biyyi babaarottoolee yoo jenne eebaa rattoolee galchumisan nagaa yoo jenne immoo nagaa keessan nagaa horii wal gula galee yoo jenne immoo horiin xiqqaan qabu qadurreelleen waan abbaan qabu yagala keessan galee babaarottoolee yoo jenne immoo eebaa rattoolee jecha nagaa yoo san fuune nagaa nuuf fuudhuu jiraachuun ooltan waliin qe'ee nagumaayyu ansoora ala keeti. Qophiin ammaan tan caqasuu jirtan tun taagayyi 18 fi 19 guyyaa boqonnaa lamaaniiti jechuudha. Qophii teennaatti nu dhiyaadha. Oduu torbaan kan isaanitti himnu keessa atileet Fayyisaa Leellisaa biyyatti deebi'uuf deema. Miseensi Koongireesii Ameerikaa Koongireesmaan Maayik Koofman jijjiirama Itoophiyaa keessa deemuu jiru kana guddoo jaaladhe Itoophiyaa dhageetiin muummee ministeraatii fi bulchoota Itoophiyaatiin wal dubbachuu fedhaa jedha. Miilota isaa hedduu guurratee deeman gaazexaawwan Ameerikaa 300 ta'an. Walqarqaaraan pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp ofirraa dhowwuutti jiran. Doonaald Tiraamp miidiyaa Ameerikaatiin nyaapha biyya paartii mormituuti warra dhara odeessu jedheetiin maqaa hedduun yaama gaazexeessotiitti walqarqaaraniitiin dhamkan ofirraa dhowwuuf hojiitti jiran. Tuttuun immoo argamnu keessaa tokko oduu tasaan. Oduu dhiyootan isaanitti himnu keessa Jibuutii keessa namni Itoophiyaa hagi guddaa namni Oromoo haa ta'e nama gara 4,000 caalutti Jibuutii keessa kaan baqatee kaan ammoo rifateetiin waan akka akkaatiin keessa ba'e. Akka itti aanaan koomishineera hooggansa sodaa balaa Oromiyaa obbo Garramuu Oliqaa jedhetti namni guyyaa 3-4 keessatti teetiin Jibuutii ba'e 4,000 ol kana keessa Oromoo 2,000 ta'anitti godina Harargee bahaa aanaa mi'eessootii fi asebootii qubatan ammoo itti gaafatama godina kana obbo Teklee Dheeressaatti nutti hime. Gaazexaawwan Ameerikaa 300 ta'anii wal qarqaaranii pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp ofirraa dhowwuu jiran. Doonaald Tiraamp miidiyaan nyaapha biyyaatii warra dhara odeessu paartii mormituutii jedheetiin maqaa akka akkaatiin yaama gaazexaawwan 350 kun hojii ogummaa hojjechuun dhuga jirtu biyyaatti muuni nyaapha namni tolchutu jedhaniitiin wal qarqaaranii dubbii akkana ta'an ofirraa dhowwuutti jiran. Ameerikaa keessatti ammoo miidiyaan humna gugurdaa qaba dhuga jirtu qotee baasa. Pirezidaantota dabalee nama hedduu akka kanaan hojii irra jirsi. Oduu akka tokko ammoo tujubeen nutti.
Manni murtii federaalaa sadarkaa duraa dhaddachi abbaa dabaree itti aanaa koomishinara poolisii Girmaa Kaasaaf miseensota poolisii kanneen biroo 10 gaaffii wabii gaafatameef murtii kenne. Miseensonni poolisii kun wabii qarshii 15,000 hanga 6,000 ta'uun hidhaadhaa akka gadhiisaman ajaje. Gabaasa Mallaskaachoo ammaa jaalannee dhiyeessa.
Waxabajjii 16 bara 2010 waltajjii masqalaa irratti deeggarsa muummicha ministeeraa haaraa Dr. Abiy Ahmediif agarsiisuuf uummata bahe irratti haleellaa boombii gaggeeffame walqabate shakkamtoonni hidhaa keessa akka turan koomishina poolisii Finfinneetti itti aanaa koomishinaraa akka ta'an obbo Girmaa Kaasaa dabalatee miseensonni poolisii federaalaa 11 wabiin akka gadhiifaman manni murtii sadarkaa duraa murteessee jira. Hojii isaanii irratti hanqina agarsiisaniiru jedhamee kan shakkaman itti aanaa koomishinarri Girmaa Kaasaa fi kanneen biroo 10 sadarkaa muudama komaandaraa hanga saajin kanneen qaban miseensota poolisii kan galiin isaanii wal bira qabamee ilaalamuudhaan wabii sadarkaa adda addaa dhiyeessuun akka ba'an ajaji kennameera. Itti aanaa koomishinara Girmaa Kaasaa wabii qarshii 15,000 poolisii kurnan hafan immoo qarshii 9,000 hanga 6,000 ga'uun wabii qabsiisuudhaan akka hidhaa gadhiifaman ajaji kennameera. Poolisiin shakkamtoota kanarratti ragaa ga'aa walitti qabeera jedhee yeroo yaadutti himannaan banuun akka danda'amu duraan nu ibsamee ture. Haala boombii sanaaf shakkamtoota kallattiin itti gaafatamoodha jedhaman abbaan alangaa himannaa akka qopheessuuf manni murtii beellama kennuunsaa ni yaadatama.
Oromiyaa godina Harargee bahaa aanaa Mayyuu Mulluqqee keessatti dilbata darbe humnoota hidhataniin lakkoobsi namoota du'anii 41 kan ga'e yoo ta'u kanneen biroon 20 madaa'u isaanii waajjirri dhimmootii koominikeeshinii Harargee bahaa beeksisee jira. Itti gaafatamtuun waajjira koominikeeshinii godinichaa Miskii Mohaammed sabaa himaa mootummaaf akka ibsanitti haleellaa sana kan raawwatan liyyuu haayil naannoo Somaaleeti. Yaaddoo nageenyaaf jecha namoonni hedduun naannoo sanaa baqachuu itti gaafatamtuun kun beeksisaniiru. Jilli adda bilisummaa Oromoo miseensa koree giddugalaaf dubbiimaa dhaabichaa obbo Toleeraa Adabaan Dursamu Finfinnee seenee jira. Jilli kun biyyatti kadeebi'ee waliigaltee hagayya 7 bara 2018 mootummaa Itoophiyaaf dhaabicha gidduutti ragaameen booda mootummaan Itoophiyaaf ABO'n waliigaltee araaraa kan mallatteessan 7 darbe Asmaraa keessatti ture. Waliigalteen sun kan ragaame pirezidaantii bulchiinsa naannoo Oromiyaa Lammaa Magarsaaf durataa ABO Daawud Ibsaa gidduutti. Waliigalteen sun itti dabaluun ABO'n hojii isaa kan siyaasaa karaa nagaan Itoophiyaa keessatti geggeessuu itti fufaa jedha.
Taman tanjaka sujud tan turadoni video ekokom ia fanu romoti agai kuda ni sedeti ti kuda ni segalit ku tan waria kopi ti njaka sujud tan. Waria hakana kana huan dum mata kain numumura. Warini yomati ti walt bayatin wan dua la sau jolle walin tabat duri duri fa bar season duri duri ko fa meti tabi jolle heddu jir fa ken naftab erregam baratan tabu makamu keni tim baratan tabamo magan binen sabadatin baratan e fa ken fa erregam baratan tokoka tokochi molu sanka la makala mamu chre tokochi molu sanka sadika sadensun sumaiya la mamu chre tokochi molu sanka afrika afran muchisaiya sadensun sumaiya la mamu chre tokochi molu sanka jecha de made manitin reg number 6 binon ammo dikken nanu jolle makahori maka binens badda barsi suf jadan fakenna fi bino binenti manfa gala gange re farda satawa nyenj gafars korke gadams jecha wa manyat jalani giddu wal gafatan manyat tolan manyat sibex kanta tapacha ya ujrani wan dol persisan sati warita kana tanfat ke swan dibi fakenna fi galgali yo jolle dubra fudani sirb sirbani fitjira fedu khisato ko hagarofa galle gallefa yette jolle dubra tafudan tani tin qaya war dubru gurgurato kana mo dubru rafudani dufaneteni tafudan tanfarsan fakenna fi
le galle
reno
yani yo ho
dale jede addo
galle galle
Taman tanjaka sujud tan turadoni video ekokom ia fanu romot kumre fujen ne misensi kongresi Amerika Mike Kaufman Ethiopia da kof kurfojira
misensi kongresi Amerika Mike Kaufman jijirama buaq abu motuma mumme ministera hara Ethiopian fut jiruf jede Ethiopia da kun mumme ministera Abi Ahmed Walin Maria Chuf qopi ta udubatan soran congressman Mike Kaufman asuma Washington DC dem sasanitif matadriya dadarat dubiseera kuno
Congressman Mike Kaufman, misensot parti Republikani rakko romoti filammi Ethiopia tiif dubbacha bahan keessa tokko. Misensot Congressi Amerika seer witene Maria Amerika baase ka HR ibitokkof didda misaddeet jedan kak Ethiopia mirgena mufi jabeeffat tol juufi. Seer sunin muddufi deggare ba keessa tokko. HR ibitokkof didda misaddeet ak Ethiopia ti nami mirga kabatufi. Motumma nami chufti kood khessa kabat tol juufi. Mani Maria Amerika irratto aligaleetin. Senete Amerika ti dabar suuf irratto aligale. Seeri sunini ak Ethiopiaan mootumma goomitta qabu yookaan ammo wayya qabu qabaat mudda. Seeri sun tolchuufi mani marii irratti walii galeetin gar senetii dabarsuu fadoo jedhu Ethiopiaan ujijjiiramte. Seeri kana nama Oromootiif lammii Ethiopiaa biyyaala jiranitti marroo hedduu hiriir baayeetiin rakkoo himacha miseensota man mariitiifi Kongireesii Ameerikaallee amansiifacha asiin gahan. Kongireesmaan Maayik Koofman Ameerikaa godin Koloraadootii filamme. Muummee ministeera Ethiopiaa nam kum hedduu hidhaa baase. Paartii mormituu biyyaatti galche qabsaa'ot mirga namaa hedduu waan hedduun himatane waan himataniin irra lakkisiise Itoophiyaa fi Eertiraallee wal taraarsee jedheetiin waan hedduun faarsa.
He's very clever, very sophisticated and you know very politically adept and he's just the right leader for the right time in Ethiopia to move this country forward.
Akkana jedhe nama akka malee qaroote akka malee malqa bulle bulchaa akka malee jabaate bulchaa Itoophiyaa gadadansaattiin deemuutti jiru. Kunin akka herreeg xiyyaatti Itoophiyaa bara haaraattiin deemuu jiraa jedha kongresmaanin kunin motummaani mummiya minister Itiyoophiya kaduri Haile Mariam Desalegn ser wutine dibbi tokkoof diddami saddeeti kana tiitifate fudhachuu dide jecha dubbate.
Well, I had a number of meetings with the ambassador and even with the foreign minister from Ethiopia in my office in Washington, D.C. To express, you know, their...
Akanjel, marro heddu ambasador Ethiopia, islakisi minister haja ala Ethiopia tiniyu biroti iye Washington, D.C. jirtkesati, waan rakko tanirrati fi waan seera kanafura chula buusa anirrati marro heddu waldubbacha baanejer. Serwutine kongresmaan jedhu kunini deeggarabaay kunini jijjiiraam Itoophiyaattiin dhufe qoodu guddaa qabaa jedhe seeri kunilleen jijjiiraam Itoophiyaatti dhufu kana seera guddaa yookaan ammoo qoodu guddaa qabaachaa bahee jedhu kongresmaan. Adoos laamiseensi man marii Ameerikaa serwutine HR 1128 sun asiin duratti bahe irratti walii galuu baate mootummaan mirga namaa gad qabuuf mo'atee jedha.
Prevail on this once we got started that it would really be a victory for the government over human rights.
Tanumafuyu commissioner mirgnama tokuma motumota Zaid bin Raad Ethiopia dagete mirgnama qorachut jiraajed kanalle wan seri kun yokanammo seri wutene kunin hojjet keessa tokkojen.
And he called me, I think it was last Friday, Friday morning in Colorado, and he said that they did in fact have access
Nabil Biletin jimaata onanasiya ganama saati Colorado tin Nabil Biletin amma mirga nama Ethiopia keessa qorachuuf yam yarganne bulchinsa mumme ministera khanjalatin anje adosla qorachuuf yam dowwatani silannenu bilbilenatti majen Amerikaani Itoophiyaan milishoota biyya nagadu wanta akka al-shabaab sun faloluu fi nu qarqaartee jetteetiin Itoophiyaatti qarqaarsi Itoophiyaa kennaa baate sunirratti ammoo wanni isiin irraanfadde duulleen hin jirti jedha miseensi kongireesii Ameerikaa kun.
I think too many times the United States looked the other way with the problems of Ethiopia because Ethiopia, the prior government was cooperating as this the new government is, the new prime minister is, but under the prior coalition government, they were cooperating with the United States and the war.
Akanjet, akarekiyati American marro heddu rakko Ethiopia irra elebukkifatte. Akarekiyati United States gam khanani akmale wallalt wan akmale hamtu tolchitelle. Tunini wan lammeso taatu nattin fakkatu jeda Kaufman. Kaufman Nami kum hedduutti Ameerikaatti mumme ministera kana baayeetin simate argee jennaan bulchoota Ameerikaa waan kana gagaafadhee jedha.
All the assessments that I get from the United States State Department and from the U.S. Ambassador speak so highly of him that they're very optimistic about him.
Akkan jedha namedduu gagaafadhee namedduu qoradhellee waan dhufaatii isa tanaa fi waan nami hedduun akkana baheetin simachuu isa tan nami cuftinuu dansoomisa dubbata akka malee abdii irra qabanillee ministeer haajaa alaa taateennaan gara hedduu qoradhee jennaan nami abdii irra qabaa jedha Abiyyi marroo nama qaroo dubbiilleen qajeelfata nama jabaa Itoophiyaa karaa qajeelaattiin deemuu jechuun dubbata kongireesmaan Kaufman. Taatullee nami cuftiyyuu akka kongireesmaanii kana mummee ministeeraan faarsu fakkeenyaa fi bombiin waxabajjii dabartee Finfinnee dirree masqalaatti gumii Dr. Abiyyi simachuu fi baate duratti darbataniitiin nama galaafatte hedduu mammadeessiti tana keessa tokko tana mirkaneessiti. Egaa mummee ministeera Itoophiyaa biyyi akka durii hin jirtu Itoophiyaan akka durii hin jirtu biyyatti galaa jedheetiin nami yaame nama hedduutti biyyatti dachaa'uu jira. Kongireesmaan Maayik ammoo nama Itoophiyaa waan hedduun faarsa yoo Ameerikaa godaanuu feetan yoo achi qubachuu feetan godin xiyyirraan gorinaa Washington DC dhiisaa Minnesotaallee fi lafa ebaluun jedhe naannatti goraa nu qubadhaa guddoo san simannaa jechuun dubbata.
I want when Ethiopians think of coming to the United States, I hope they think about coming to Colorado first. Not Washington, D.C. or Minnesota or some other place.
But they
really see that this is a very welcoming community for them.
Colorado magaal Denveritti nama Itoophiyaatiif eertiraa kum hedduutti keessi qubata. Daldalu fiilleen qabanii nama hedduu kee jiraallee hawaasa hedduu kee jiraallee akka dhageenyatti nama Oromoo gara kum lamaatti caaluutti keessi jiraata. Walumaagalattuu nama Itoophiyaa gara kum soddomaa keessi jiraataa jedha gaazexaan biyyi sunitti bahu gara Denveritti bahu tokko. Miseensi kongireesii Ameerikaa Maayik Kaufman waan wal odeeffannee waan irraa ba'anee jennaan nagaa walitti dhaamannee wal galateeffannee hoblaan gargari baane. Congressman, thank you so very much. And I'm going to repeat your word, galatoma, and see your last word.
Galatoma. Thank you for making time for me. I appreciate it.
Thank you.
Ansora
alakeeti. Kam khaniin atleet fayyisaa leellisaalleen biyyatti deebi'uufi kurfoo jirinilleen.
Olompikii Riyoo bara 2016 irratti harka isaa qaxxaamurse agarsiisuudhaan roorroo uummata isaarra ga'ee jedhe addunyaatti kan agarsiise atleetii beekamaa Fayyisaa Leellisaan torbannee muraasa keessatti biyyatti deebi'uuf akka jiru VOA'tti himeera. Koreen Olompikii Itiyoophiyaa fi Federeeshiniin Atleetiksii Itiyoophiyaas ibsa walii wajjin baasaniin atleet Fayyisaan akkuma kanaan duraa ispoortii addunyaa gurguddaa irratti qabxii gaarii galmeessuudhaan alaabaa biyyattii ol ka'ee akka fannifamu gochaa akkuma ture ammas biyyatti deebi'ee itti fufuudhaan gara biyyattiitti waamicha akka itti fufuuf waamicha dhiyeessee jira. Yeroo biyya galuttis mannaan atleetii gotaaf godhamu kan simatamuuf jiru qophiitti jirraa jedhe atleet Fayyisaan waamicha kanas fudhachuu isaa dubbata. Tigist bakka Fayyisaan maatii isaa waliin jiraatu Flagstaff Arizoonaatti bilbiluun dubbisteetti.
Guyyaa Olompikiin Riyoo bara 2016 golabamu dorgommii maaraatoon irratti hirmaachuudhaan lammaffaa bahee medaaliyaa birrii anmo'ate atleet Fayyisaa Leellisaa gaafas ijji addunyaa hundi fooddaa televizyiiniitiin akka isa daawwachaa ture. Waan beekuuf carraasaaf fayyadamee dhiitta mirga uummata Oromoo irra Itoophiyaa keessatti ga'u addunyaatti mul'isuudhaa karoorfate. Mallattoo diddaa Oromiyaa oggas mormii irratti bal'inaan fayyadamamaa ture harkasaa ol fuudhee qaxxaamursiisuudhaan agarsiise. Sanboodas yeroo gaazexeessitoonni isa gaafatan haala biyya keessa jira jedhe oggaa ibsu mootummaan Itoophiyaa uummata Oromoo ajjeesati dararaati jira jedhe Fayyisaan. Anis jedhe mormii kana ergan godhee booda biyyatti hoon gale na ajjeesan. Hoona ajjeesu baatanillee na hidhanii jechuudhaan afaan Ingiliffaatiin haala murtoo isaan akka fudhatu isa goosise dubbate Fayyisaan. Sanboodas miidiyaalee addunyaa adda addaa irratti dhihaachuudhaan roorroo uummata ragaa jedhu ibsaati ture. Akkuma jedhes nagaasaati sodaachuudhaan yeroo atleetonni kaan gara biyyaatti deebi'an inni Biraaziil keessa bubbulee sanboodas Yuunaayitid Isteetsitti imaluudhaan godina Arizoonaatti jireenya haaraa jalqabe. Amma garuu haalli Itoophiyaa keessa jiru fooyya'aa waan jiruuf fuula isaa biyyatti deeffachuudhaa murteessu isaa dubbata. Haaluma kanaanis waamicha koreen Olompikii Itoophiyaatii fi Federeeshiniin Atleetiksii biyyattii godhaniif akka simatu ibsa.
Maaliif ani gara achitti deebi'uudhaaf eegaa jijjiiramna manaa jiraate gara fuulduraa iddoo sana itti argameen uummata kiyya wajjiniin waan barbaachisu qabsoon kana dura kan caalusoo kan jiraatu ta'e nageenyisoo kan jiraatu ta'e isaa wajjin dabarsuu kan ofii kiyyaafuu yaada guddaan qaba. Garuu isaan ibsa isaanii kana baasuun isaanii waan baay'ee gaariidha. Kunis waan baay'ee gaariidha. Kunis jijjiirama tokko jechuu hin danda'a.
Eegdettaa namni si qunname jira moo xala jechuma yookaan immoo ibsuma bahe kana argite?
Laakiin ibsa kana ganama argin agam akka dhugaa ta'es naaf hin gallee sooshaal miidiyaa kanarratti eegan argeyyuu baay'een turre. Haala kana argeen ture achi immoo akkuma dhugaa ta'e namni naaf ibsee jira malee isaan namni tokko bilbilaan kun namni jecha.
Tole egaa atleet Fayyisaa hoomitti gara biyyaa deebi'uu yaadde guyyaa murteeffatteettaa?
Guyyaa lafa godhadhee hin qabu amma garuu fuuldura yookaan torbee isa kana keessa yookaan immoo torbee itaanoo keessa. Akka gara sanatti deebi'u guyyaa sana murteessa jecha.
Garuu yeroo dhihoo keessatti jechuudha ji'a tokko gaditti deebi'u yaada qabda. Egaan asumaan Fayyisaa bara 2016 egaa Olompikii Riyoo irratti mallattoo mormii Oromiyaa keessaa agarsiiste. Sanboodas jireenya kee irraa buqqaatee biyya keeti qabeenya keetiif maatii kee dhiistee biyya alaa as Yuunaayitid Isteets jiraachaa turte. Deebitee murtee keessan yeroo laaltu maaltu sitti dhagahamaa? Gahee keetii fi walumaa gala immoo qabsoo godhamee fi jijjiirama amma jira jettu kana akkamitti ibsita?
Duraan dursee ga'een kiyya ani amma namatu baay'ee jedheetu natti maa jira malee ani ga'ee guddaa waan hangumaachi natti fakkaatu uummata kanaafi. Haa ta'u garuu ana achi keessatti hirmaadhee qabsoo kana keessatti amma kana nama waggaa baay'ee waggaa dheeraa umurii isaanii as keessatti itti dabarse kana wajjiniin qabsoo kana keessatti of arguu kiyyaafi baay'een gammada. Itti aansee immoo. Akkuma nama siin jedhetti nama baay'eetu qabsoo kana keessatti yeroo isaanii dabarsee jira. Ankiyyammoo dafee gabaabbatee sadarkaa kana keessatti amma kana firiita argu kiyaf akka malee milkaa'ina guddaa tokkoon akka argattan yaada jechaadha.
Tole amma yeroo galtee gama atleetiksiitiin maal sirraa eegnu? Olompikiin Tookiyoos dhihaachatii jira. Dorgommiiwwan adda addaa akka addunyaatti geggeeffaman atleetiksii hedduutu jira. Karoorri kee maal fakkaata gabaabatti?
Karoorri kiyya jalqabaa ogummaan kiyya ogummaa fiigichaati. Ogummaa sanaan alaan qabu. Hagani fiigicha kana yookaan immoo dirree kana keessa turuu danda'utti karumaana itti fufuu barbaada. Olompikiin amma gara waggaa lamaatti galee jira. Isaaf gara biyya kiyyaatti deebee tireeningii gaarii hojjatee akkan waltajjii sanarratti mul'adhuuf carraa guddaan qaba amma jechaadha.
Gama siyaasatii fi gama kaaninoo waggaa lamaan darbe kana keessa turte kanaan hojiin ati itti fuftu jira?
Maaliif waan kaataa uummanni kiyya waan yeroon gochaa deemurratti hundoomne amma gaafin keenya amma tokko yaanni nama uummanni keenya yaada isaa ibsachuu karaa danda'u tokkotti dhufeera. Guutummaa guutuutti bilisummaa argate jechuuf odoon ta'i. Garuu immoo gaaffin Oromoo hin deebine jechuu hin dandeenya. Waan Oromoon gaafate hin deebine. Garuu nagaan jiraachuu barbaannaa, bilisummaa barbaannaa. Amma ammaatti illee nagaan seera hin dhumne biyya sana keessa dhagaa irraatti namni du'aa jira waan ta'eef. Hin dhaabbanne waa baay'eetu nu hafa waan ta'eef. Haala yeroon itti keessa jiru wajjiniin ittiin garuma fuulduraatti itti deemuun barbaachisaadha. Wanti dhumate hin jiru garuu haala gaariitti amma tokko mijate malee wanti dhumate hunduu mijaa'e jechaa jirru hin jiru. Gara qabsoo keenyaa gara itti aanutti karaa nagaa karaa seera qabeessa tokkoon akka haasuma kanaan duraatti itti deemuun barbaachisaadha. Namoonni baay'een qabsoo kanarratti ga'ee olaanaa godhanii sadarkaa kanaan dhugaaniiru. Isaanis galata galchuun barbaada. Itti aansee immoo warra lubbuun jiran warra qaamaan miidhamaniif sadarkaa kanaan dhugamuu isaaniitiif galatooma ulfaadhaa jechuun barbaada jechaa.
Tole atleet Faayisaa Leellisaa ulfaadhuu fayyaa ta'e.
Galatoomii.
Gama kanaan ammoo Harargee Bahaa Aanaamayyuu Mulluqqee naannoo Roggee keessatti waraaniyyuu poolis torbaan kan keessa nama 41 caalaa fixe. Heddumman medeessalle oduu tanaa Muktaar Jamaalitti torbaanuu kan keessa daamaa nu erge.
Erga jijjigaa fi naannoo isiitti nageenyi dhabame as jiraattonni Harargee Bahaa aanaalee akka Minoo Qumbii, Baabillee Cinaabsanii fi kanneen biroo rakkoon gaaga'amni balaan haleellaan humna addaa poolisii Somaaleetiin irratti qaqqabaa jira jechuudhaan komataa jiraachuun isaanii ni dhaga'ama. Keessattiyyuu kaleessa ganamarraa kaaseetiin hanga guyyaa har'aatiitti haleellaa humnoota hidhataniin hidhannoo gurguddaadhaan deeggaraman jedhaniin hanga sagantaan kun qiddaa'etti yoo xiqqaate namoonni 35 ol du'aniitiin hin jiru jedhan.
Namoonni yeroo sanitti reeffa fuudhuu namni ittiin dhiyaatu namuu lubbuudhaan itti fayyisaa fiigaa baane dhukaasni haalaan dhukaasa guddaa namni kun wal quban qabu maddoo nuu bakka wal barbaannee eega miilaan baane karaa amna dheeraa deemee karaan guddaan ni cufame. Namootan baay'ee tuchiin warri ni galaafi jira kana achi keessatti amma kunoo eegaa bullee booda amma barii kana namni dhufe.
Haleellaa fi rakkoo haala kana lammiilee irratti dhaqqabe kana godin Harargee Bahaallee dhugaa ta'uu isaa mirkaneeffateetiniin jira. Waajjirri dhimmoota koominikeeshinii godina Harargee Bahaa akka ibsutti haleellaa lammiilee qulqulluu irratti taasifamaatiniin jiru kuni sababa daangaa dhiibaniitiin lafa qabachuudhaaf humnoota nagaa hin barbaannee fi naannoo keenya gooluu barbaadaniin kan taasifamaa jiruudha kan isaan kaasan. Haala kanaan namoonni sadarkaa garaagaraatiin jiran hawaasni qulqulluun daa'imman irraa kaase hamma dubartootaatitti haleellaa kana lubbuu isaanii dhabuu isaaniiti. Itti gaafatamtuun waajjira dhimmoota koominikeeshinii godina Harargee Bahaa aaddee Miskii Mohaammed kan isaan dubbatan.
Odeeffannoo hanga ammaatti naa qabu hanga nama 33 kan nu duraa wareegamee fi namni baay'eenis kan madaa'e ta'uu isaati. Lubbuun daa'immaniitis dabree jira. Dubartiinis dabatee jirti. Dubartoota guguddoo nama guguddaa irratti ajjechaan dhaqqabee jira. Kanaaf rakkoo guddaadha naannoo sanitti kan nu mudate. Namoota 33 kana keessaa dubartii nama 10 ammoo ragaan qabataman dabalaa akka jiruu fi nama 37 akka ga'etti odeeffannoon qaba.
Dhimma kanaan wal qabatee naannoolleen taanaaniin heddumminaan irra deddeebine mootummaa federaalaa wajjin hojjenne fal irraa dhabneetiin hin jirraadhaan kan inni kaasu. Biiroon bulchiinsaa fi nageenyaa naannoo Oromiyaa dhimmi kuni akka dhimma daangaa naannoolee gidduutti wal dhabbii buusee ta'uu isaatiin wal qabateetiniin mootummaa federaalaatu humna ittisa biyyaatiin waan kana to'ata waan ta'eef nuti irraa of qosannullee humni addaa naannoo Somaalee nagaa kana buusuudhaan hin dandeenye jedheetiniin jira. Sadarkaa itti aanaa biirootti itti gaafatamaan dhimmoota koominikeeshinii biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa Oromiyaa obbo Baayyisaa Kumaallee akka jedhanitti gareeleen humna addaa kunniin afaan faajjeessuu fi ija ilaallachuudhaan tarkaanfii kan fudhataa jiran ta'uullee dubbatan.
rakkoon naannoo daangaatti uumamu uumamu rakkoo naannoo lamaan gidduutti uumamu ta'a. Kana keessa galuudhaan immoo furmaata kennuun kan itti jiraatu yaa'u humna raayyaa ittisaa fi humna federaalaati. Humni federaalaas yeroo adda addaa gabaasan irraa fudhatuun rakkoo qabatamaa uumamaa ture. Hiikuudhaaf sochiin gochaa ture jira. Haa ta'uuti garuu amalli kennumanii mataa isaatiin rakkoo ta'a bakka itti tures jira jechuudha. Humnoonni kun yeroo caasaan federaalaa yookiin humni raayyaa ittisaa federaalaa naannoo daangaa irratti bakka tokkotti yoo rakkoo hiikuudhaaf gidduu galu achi dhabamuudhaan lusaadhaan iddoo biraatiin immoo karaa humni sun hin naqamneen qaxxaamuraan deemanii aggaamii fudhatanii deebi'uun hawaasa wal fakkaatanii hawaasa keessa galanii miidhaa uumanii keessaa bahuun keessaa dheessuun rakkoo akkasiitti kan uumamaa ture waan ta'eef rakkooleen kun wal dhaqaa fi yeroo kan fudhatan ta'anii jiru. Rakkoon kun yeroo ammaa kana bu'uurarraa hiikkamuudhaaf deemaa kan jiru waan ta'eef hawaasni keenya uummanni keenya qabsoo gochaa tureen jijjiiramni dhufaa jiras hin dhufas sabdii jedhu qabna jechuudha.
Hawaasni akka komiteetti kan kaasu inni gama biraa ammoo tarkaanfiin kun kan nurratti fudhatamaatiin hin jiru bakka humni federaalaatii fi ittisaa jirutti jedhaatiin hin jira. Isa kanaan wal qabatee komiin kun gama hundaanuu kan nurratti dhihaatu ta'uu haliillaan gama naannoo Oromiyaatii dhufe warra Sumaalee irratti illee taasifamuu gamasii komiin dhihaataa jiraachuullee dhadubbata ministeerri ittisa biyyaa. Ministeera ittisa biyyaatti daayireektorii daayireektoreet indoktirineeshinii qajeelcha kibba bahaa koloneel Taklaay Gabra Igzaabiyyeer akka jedhanitti komiin gama lachuuyyuu haaluma kanaan dhufaa garuu dhimma isaa qoranneetiin ibsina jedhanii. Miidhaa gama naannoo Sumaaleetiin dhaqqabee jedhamu adda baafachuudhaaf yaaliin taasifne nuuf hin milkooyne. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf qindaa'e Muktaar Jamaal Shaashamanne.
Gama kanneen ammoo godin booranaa namoota yaala keessallee namni kun hedduu waraan baqateetiin gama keenyaa sololoo kaambii dambalaa fincaanaa galammallee achuun ka'ee jira. Jarri kun akka UNHCR yookaan ammoo dhaabii baqataa gargaaru yoo waan biyya galanillee taataate waan mimmidhaasuuf waan hedduu akka itti galanii waan hedduu qaqqajeelchuuf fedha. Warra kana galmoo daawwitiitti dudubbiseetiin odutan Nairobii nu erge.
Ji'a butoota isaa darbe kana humni ittisaa raayyaa biyyaa jiraattota Mooyyaalee irratti dhukaasee yoosuu nama 200 ajjeesee kaanillee madeesse. Yeroo kanaas jiraattonni Mooyyaalee keessumaa jiraattonni ganda duwwaa lama gara keenyaatti yoo baqatan gandoota baadiyyaa naannoo Mooyyaalee jiran keessaas raayyaan ittisaa nagaan udurkee kan jedhan namoonni hedduun qe'ee isaanii gadhiisuun godaananii turanii. Baqattoonni yeroos qe'ee buqqa'an 10,000 ol kata'an yoo ta'an isaan keessaa gara 7,000 kata'an qe'eetti deebi'anii jiru. Warri qe'eetti deebi'ee yoo dubbatan kan nuti deebinee fi nageenya bu'eef odoo hin taane buufata baqataa baqannee dhannetti nageenya amansiisaanii fi gargaarsillee waan hin jirree fi jedhu. Dabalaniis baqattoonni kun amma akka duraanis humni raayyaa dhufeenu jeequ jiraachuudhaa baatus waraanni humni liyyuu ayil garuu akka isaan yaaddessu dubbatu. Ammas sololoo keessa baqattoota Oromoo 3,000 caalantu jiru. Baqattoonni kunneen haalli jireenyaa ulfaataa akka ta'e gargaarsi dhaabbati baqataa UNHCR isaaniif taasisu gahaa akka hin taane himu. Obbo Korreen baqataa Oromoo ji'a 5 buufata baqataa kana keessa jiraatanidha.
Sun fooyyee hin jijjiiramne akkasuma sagaleemni lasta miila isaan namaa kennan misiin kuma ka caalaa mishee irraa dhiqoo mishee lafa ta'e tulleen sagalee muddaa godhatti namaa kennee yookaan mudda sun geettuuniti. Wakkati sunitti waan sunillee garaan namni hin beeku sagalee sunii ka guddoo namummaan ispeeshaalii ijoolleen guddoo garaan dhukkubee haasee akkas sotoche ammoo ammaan tanaaf gara tarratti agogoomaniira.
Aadde Darmiin haadha ijoollee jahaati. Isaanis gargaarsa kennamuun maatii isaanii gargaaruun akka itti ulfaate dubbatu.
Ani wanni an gargaaramuun mukuun facaasee gurguree akkasii waan shaayii fa'aa itti bitadhe malee wanni tokkollee kan nuti hin gargaaramne jira. Wanni bitannuun namni cuftee wadhabee waraan caasaa. Dhibba tokko faan gurgurraa sukkaariif majjaaniif aanaan waliin nuun bittu daa'imni addeessii nuun qabu dhibu qabna nu akka wooletti adoo qabaanne waan nafaan dhiqan saabbuniin feene daa'imni turiyeet hin beetti cufa saabbuniin feene waan tokkollee akka malee rakkoo qabna.
Obbo Korree akkasuma Saadi Darmii maaliif gara qe'ee isaaniitti akka hin deebine gaafadheen ture. Isaanis mootummaanii fi dhaabbati baqataa UNHCR haalatti qe'eetti deebinu nuun mijeessuu qabu jedhan. Aadde Darmiin keessuma amma yeroon itti midhaan facaafannu jala darbus qe'eetti deebinee beela'u keenyallee wayya malee as taa'ee ijoollee koo beelaaf saaxiluu hin fedhullee jedhan. Obbo Baaggajjaa Morgee bulchaa aanaa Mooyyaaleeti. Mootummaan waa'ee baqattoota kanaa maal karaa ursee jedhee gaafadheen ture.
Karaa mootummaa keenyaatti baay'ee walaasuuf naa yaa'anis taal nuu mijeessanii yeroo jalqaba tokkotti deemnee sunniin sochitti dubbisnus warra si gaafallee turre warri nuuyi mariisisnatti isaanii kan hir deebi'aniin taasisnaa nuun jedhanii akkumsinii mariisisaniillee deebisanii jiranii uummata. Yeroo namoota nafan kana isaanis gaafachaa jiru. Yooma maatii isaanii ta'ee isaa sagaluutu wanni tokko wanni isaan asii sodaatanii jiru. Mulaalbaatti gandoota misli haasisu malee Sunis tanan umpamai dengan mesyuarat diukir sila nisan itu. Kebatan itu jiran kamu cuma tanya gara-gara yang jiran tanya gara-gara sakit di dalam itu gara-gara undang dah. Nisan itu nisan aman kalau mahasi sudah dan kabar yang dihulau mana yang kita kami juga undang dah. Di dalam itu sakit gara-gara manusian nama serta semua undang yang tersembunyi.
Ammas bakattoonni kun muyyaaletti nageenyi gandooti keessaa baqatanii akka hin fooyyofne dubbatu. Bakattoota kanaaf jaaramaya mootummootaatti sagantaan gargaarsa dhiyeensa midhaan nyaataa addunyaa WFP'n gargaarsa gochaa fi ka jiru yoo ta'u, Keeniyaatti itti aanaan dubbiimaa dhaabbatichaa Piiter Ismaardiin WFP'n baqattoota 3,700 gargaarsa gochaa akka jiru VOA'dhaaf mirkaneessanii jiru. Galmoo Daawit, Nairobi.
Nagaa keessi nu bula, ansoraa lafeeti.